VM-podden presenteres av Scheidar, Ice og Mårud Potetgull.
Ja vel, VM-podd.
Oh, poppin' an oak, poppin' an oak, hey, der, 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 yo. Men jeg var igjen en sin, jeg poppin' an oak. En av mine favorittsanger på 90-tallet, faktisk. Det var Rednecks fra Sverige. Velkommen til Dagbladets podcast, VM-podden. Jeg tar den på nytt I år,
kanskje. Ja, vi kan godt bytte. Bernt og jeg har byttet plass I dag. Det tikker mot kvartfinale I fotball-VM. Det tikker mot Norge-England på Hard Rock Stadium I Miami. Og det tikker mot en banger på Spotify. Ah. Husker du hvem som meldte at det burde vært litt roing der, eller?
Ja, det var du. Ja. Du sa at det burde være litt roing. Og det var vel ingen fare for at det ikke kom, og det kom helt, helt på slutten av mesterskapet. Da så har vi en ny rolåt, og det her jo en signatur. Du hører jo det Kygo hele veien, og det jo så sterkt med Kygo. Du hører umiddelbart når han. Han har sin egen sound som gjør at er det han som ute og sampler på ny og legger ut nye flotte riffs. Og ja da, riktig, det var Kygo I samarbeid med
Floatings.
Ja, og Erling Breite.
Ja, og Erik Tobias Sandberg og Erik Botheim.
Ja. De tre musketerer, som jeg kaller dem, eller Tres Amigos, for dem som husker og tar denne referansen. Den fantastiske filmen med Martin Short. Martin Short, Chevy Chase og Steve Martin. En udødelig klassiker, en komedie som jeg leide på VHS, Beta og på Laserdisk på 90-tallet. En framifrå film som, for å bruke dialekter til mann fra Søre Sunnmøre, min kollega til høyre her, Bendy Grise.
Hei.
Hei du.
Hei, hei, hei.
Eneste feil med den låten her at den burde hette Kygoro og ikke Kygojo.
Åh. Oh.
Det er et
godt poeng. Det
burde det. Burde det.
Det kan sånn, fort endres.
Det kan vi si nå. Ja. En annen som har meldt ganske hardt mot Norge I forkant var jo Wayne Rooney. Meldte at han skulle ro. Og Erling Braut Haaland I sin nyeste vlogg. På YouTube sier dette. Og nå henger jo alle seg opp I det at han, Erling Braut Haaland kaller Wayne Rooney, liksom. Det ikke hvem som helst.
Nei.
Wayne boy.
Nei, men altså, det Bernie boy, det Bendik boy. Altså, det jo helt nydelig det. Sånn skal det jo være. Men klart, det jo alt han gjør nå, Erling. Tenk han skal ha... Han trenger ikke ha tunga beint I munnen heller.
Han gjør akkurat det han vil ha.
Ja, og alt
som kom...
Alt funket. Alt funket. Han går på vannet bokstavlig talt om dagen og herjer I Zoom-e. Han heisan. SMS fra fær. Og kan ikke trå feil, rett og slett. Og det må være morsomt. Men au... Det må være litt slitsomt. Jeg får håpe da når han kommer til Marbella, eller om han hyrer på seg en liten jåt og beveger seg rundt Capri, eller på rundt Agerhavet, et eller annet sånt etter mesterskapet her, at han får summert opp, han får reflektert over alt han har opplevd, alt han har utrettet. Det har vært helt, helt enestående I norsk idrettshistorie, det han har holdt på med. Det ingen I nærheten for en impact han har hatt på et helt mesterskap, en hel verden, og ikke minst det norske landslaget. Det uten sidestykke, I hvert fall I norsk idrettshistorie, og det helt utrolig. Han jo helt der oppe, han nikker, altså han jo... Glem Messi, han 8 mål. Det mer bøss, mye mer bøss, mest bøss rundt vår, ja, det vår Erling Braut Haaland. Det farsken det ikke til å tro, altså. Det helt ellevilt.
Og nå har også Erling Braut Haaland flere følgere I sosiale medier enn de fleste største klubbene I Premier League. Da snakker vi flere enn Arsenal, Chelsea og så videre da.
Det spinnvilt. Han
alene.
Ja, alene, ja.
Ja. Det helt sjukt.
Ja, det helt sjukt.
Ja.
Det helt sjukt.
Liverpool har 48 millioner følgere. Skal vi se.
På Instagram?
På Instagram. Erling har 58. Ja.
Det så vilt det.
Og det altså det Liverpool vi snakker om her. Vi kan ta United på 65. Han har fortsatt litt å gå på. där, men han är rätt
runt. Alltså, han är, alltså det är ju helt sjukt hvis han är liksom rätt bak Manchester United som har blivit omtalt väl i 20-30 år som den största märkevaran inför ballsporten här. Det är helt sjuka ting han håller på med om dagen. Och nu då, apropå United, apropå Arsenal, apropå Premier League, så ska vi då ut i en kvartfinale, folkens, mot England, Inglaterra, på lördagskvällen klockan 23.00. Och vi må bara helle, ja, vi har sagt det här flera gånger, helle kallt vann i årene till lytterne. Vi ska tillbaka igen till Bernt barometret. Vi kommer tillbaka igen till det lite senare. Jag har ju inte trott fel så långt. Så får vi håpe kanske att det tar fel denna gången. Vi får se.
Okej, okay, boys, vi kan se på de fyra kvartfinalerna då. Du nämnde Bernt barometret, det kommer vi tillbaka till. Det är ju någon andra kamper som ska spelas också, Bernt.
Ja.
I kväll är det Frankrike mot Marokko. Mm. Fredag imorgon är det Spanien Belgien. Lördag har vi då självklart godbit Norge England och så söndag har vi Argentina Schweiz.
Ja.
Det är inte så många lag igen nå.
Nej, det är så vilt det. Det är 8 kamper igen att det är mästerskapet här. Hvis vi får full kraft så kan vi spela 3 av de. Det är ju till att bli tusset av, rätt och slett. Men Frankrike-Marokko i aften då, det blir en rakka rysare. Vem är det som sticker av med seieren där? I håller ju självklart fremdeles på at Frankrike og Spanien møtes i det ene semien, og at vinneren i den kampen stikker av med hele sulamitten. Det tror jeg. Argentina mot Schweiz. Ja, du ser jo Schweiz. Det er jo møkk kjellig å se på, men det er jo Schweiz, sånn som vi kjenner Schweiz. De er solide. De er defensiv struktur. De har ikke så alt for mye å gå på, men det er altså så solid, så grått, og de tusler seg videre. Du skal ikke se vekk for at de klarer å stikke noen kjeppe i hjulet på det argentinske laget her, men så har vi jo da Messi da, selvfølgelig, som, ja, vi, ja. Nei, jeg tror nok det blir Argentina der, og så får vi se da, om det blir oss de møter i semien. Men, hva tror du, Bendik, om Marokko og Frankrike i dag?
Frankrike vinner. Altså, det jo tre av fire kamper, så det tre store favoritter. Det Frankrike, det Spania og det Argentina. Eneste kampen ikke en stor favoritt i, det Norge og England.
Oj, ja, du oj, 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 oj. Ja, ja, oddsen är ju det bästa. Ja, talknuseran och ja. Eller folket då som tippar och som balanserar det här. Det är ju den gemene hop som lägger det där. Och de har ju sällan fel. Det faktiskt tror det eller ej. Men det är i min bok så är väl den mest öppna kampen ikväll faktiskt.
Mm.
Jag syns Marokko ja fiffa där är det ett lag som kan straffa franskmännen så är det faktiskt Marokko med det där övergångsspelet sitt och det må vite den alltså den gritten till Marokko den är helt sinnsjuk alltså ja.
Och de har ju fått visa sig fram verkligen detta mästerskapet då. Det är ju någon spelare som har stått fram. Ja, men vi arresterar dig inte på sånt. Det är fint.
Det är inte något att arrestera mig på, för det är ju helt riktigt. Men ja, hva du skulle si?
Nei, jeg mente bare at ja, jeg kan sette pris på ditt fargerike språk.
Mm.
Jeg synes jo Marokko har vist seg frem, ikke sant? Du har spillere som han Boadi på midtbanen, 18 år, Lille,
ja.
Kunne valgt Frankrike, har spilt ungdomsfotball for Frankrike hele veien. Valgte nå Marokko, har spilt 6 landskamper
ja.
For A-landslaget til Marokko.
Ja.
Det er dette VM-et.
Ja.
Startet alt, og vært helt rå.
Ja, og du ser det, det er noe med så, de beste spillerne som han kommer til å bli da. Den der ro han har, og den der oversikten han har, passningen han slår, og hvor god han er i overgangsspillet, og defensivt, hvor han plasserer seg riktig, slår de riktige passningene, kombinerer med Hakimi. Altså, det er et stilstudium i hvordan han skal bekle, hvordan det skal bekles en sånn rolle. Det er noen som bare har det. Og det har Boadi, så får vi se hvor han havner etter hvert. Vi skal jo snakke litt om overgangen her og der, og hvor han spiller hen, og hva han går for etter hvert.
Mm.
Det blir uhyre spennende å se. For en komplett midtbanespiller han er. Og er en av hovedgrunnene til at Marokko er så god som han
er. Er det noen spillere som har overrasket deg, eller som du har satt ekstra pris på underveis i VM, Bendik? Ja, du kan få lov å tenke litt da. For en som jeg har lagt merke til, og som selvfølgelig også mange andre har lagt merke til, er jo han som var skadet i forrige kamp for Schweiz. Johan Mansambi, 20 år, spiller på Freiburg.
Ja.
Har jo vært en åpenbaring i dette mesterskapet her, og en sånn som mange kanskje ikke hadde hørt om på forhånd. Det er jo nok av de som man har store forventninger til på forhånd. Mens han synes jeg har vært helt fantastisk. Han spilte ikke den forrige kampen til Schweiz med skade, men han vil jeg trekke fram. Og så er det kult å se at en mye mer etablert spiller, da, men sånn som han, altså Oyarzabal, hvordan han har tatt en spisrollen i Spania, som du snakket om her i denne podden også, Bernt.
Ja da, vi snakket om Oyarzabal. Jeg har vært så heldig, og ja, vi kan jo godt gå på Oyarzabal igjen. Den rake motsetning av en sånn spiss som vi har da. Så lur, så plasseringssterk, så teknisk, forståelse, kommer slepende inn i boks, god avsluttet selvfølgelig, og ser jo helst ut som vil være alle andre plasser enn på den fotballbanen, men det er bare stilen hans, det er bare flowen hans, det er bare liksom det der baskiske, deilige lynne som han har, det er fullkomment, og det er men det visste vi jo. Og Oyarzabal ble jo matchvinner i EM-finalen for et par år siden, kjenner
jeg. Jo. Kan ikke dere bli enige om veien videre nå, boys, Bendik og Bernt? Hvem ender opp? Altså, hvem går videre fra kvartfinalen her?
Det kjedelige svaret er jo Frankrike, Spania, Argentina og England. Jeg synes det er veldig vanskelig å si noe annet, altså. Det er helt litt dårlig følelse på den England-kampen vår. Og Belgia er jo...
Belgia er sjanseløse, det kan vi si med en gang.
Altså, det er en kvartfinale, det har ikke jeg skjønt helt enda. Men jeg kan ikke støtte at den kampen i kveld kan være litt kinky for Frankrike. Men samtidig så er det så forbannet god.
Ja, men tenk et Marokko som kommer som underdogs inn i den kampen. Her har alt å vinne, vet at franskmennene kan for egen skyld bli litt småstresset, tror jeg, utover kampen. Så lenge den kampen der går uten at de klarer å få et skikkelig feste... og et kram hånd som jeg liker å se på den kampen der, så tror jeg pokker det kan stresse franskmenn, og da kan de fort bli straffet av Marokko. Så jeg har en kjensle på at det kan komme en liten skrell der. Det skal noe til. Jeg tror Frankrike går videre, men at det kan skje noe her, ja.
Ja,
det
var 1-0 mot Paraguay også.
Ja.
En kamp jeg var stor favoritt i.
Ja.
Det er ikke umulig.
Det er det ikke. Vi kan jo ta noen snakkiser fra landslagsbobla da. Det er laget feiret Ellefsens bursdag før trening i går.
Ja.
Han hadde bursdag, han.
Han ble...
Og spillerne satt pris på han.
Ja, men det gjør de jo. Det setter han høyt. Han er jo en karakter, han er jo en type, en original. Han er jo seg selv beint fram hele veien. Geir Ellefsen går der i svart dress. 24 timer i døgnet, og ulastelig antrukket, og har jo den her karismaen som han har, en sånn autoritetsperson, men allikevel med glimt i øyet. Det er ikke alltid det kommer fram, og kan mistolkes litt av og til, men han er jo bare god, og er en charmør på sitt vis, og vi vet jo alle at han er høyt skattet innad i den her troppen til Norge, både i støtteapparatet og blant spillere, så det vi får sende en litt forsinket bursdagshilsen til Geir, så får vi håpe at han fikk seg en god kopp kaffe og en napoleonskake, og kanskje en liten kreftspinne etter der da.
Ja, sikkerhetssjef Geir Ellefsen altså. Det var også pressemøte med Martin Ødegaard i går. Han kunne fortelle at han dro ikke på byen etter Norge-Brasil. Han la seg på et mørkt rom og gråt. For han, det var det siste han kunne tenke seg. Det var å dra på byen. Han hadde ikke noe krefter igjen.
Du må vite at dette er en mann som har hatt kid nå, og vært oppe mye på nettene, tror jeg. Jeg tror han har bidratt mye det siste året på heimebane. Og at han da, etter en sånn kraftanstrengelse, velger å legge seg på rommet og bare kanskje ha på litt FaceTime med kona og med kid kanskje, som gråter litt der i bakgrunnen. Det skjønner jeg 1000%. I vettet søren, og hold det fast. Hvis jeg har vært så ung som Karen der, så har jeg mest sannsynlig hoppet på denne bussen. Men nå så kan jeg skjønne at det må være forferdelig deilig. Sette på litt på TV-en der i bakgrunnen. Scrolle litt, lese litt om seg selv. Alt er perfekt. Prøve å få lande litt, få adrenalinet ned. Ta seg en liten snickers der, kanskje en liten cola-brus. Og bare sitte og ørte for seg selv. Det er jo så deilig etter en sånn maksprestasjon som han gjorde der. Vet du hva? Og det var Hassin måte. Han gjør jo alt til perfeksjon, Martin. Nå vi snakker om Erling hele veien. Vi må ikke glemme Martin Ødegård, mann med dirigentstokken. Det er fy fader, altså. For en fotballspiller vi har der, for helst ikke. Det er ren njutning.
Ja, altså, han har jo hatt en mental prøvelse også inn mot mesterskapet. Det var mye diskusjon om ble han klar til VM i det hele tatt. Var han 100%? Han hadde mye skada, litt usikkerhet der. Etter første kampen var det folk som ville ha han ut av laget til og med.
Yes,
og tenk det. Og det har jo vist seg å være ekstremt riktig at han har fått spille. Så det har sikkert vært litt påkjenning for godeste Martin det også.
Ja, jeg tror rett og slett det. Så det er mye, jeg blir nesten litt beveget når jeg tenker på alt det der. For det skal prosesseres, det skal bearbeides det her også. Da kan det være mye etter en sånn prestasjon så til det. Så tenk, hodet svever, for hodet er overalt. Og det er sånn som du helt riktig påpeker det, Bendik. Men tenk sånn som Ståle da. Han er faen ikke, og så Ståle da. Altså han sa det jo før mesterskapet, og det er en ganske hard påstand, og da skal du være ganske fremvis god, da skal du ha mye selvtillit, og du skal vite hva du sier, når Ståle tør å melde at Martin blir supermann i dette VM her, og sånn til nå, så kan vi jo nesten backe opp det 100%. Så det er liksom, altså det er flere som går på vannet her, det er flere som har en maksprestasjon, nei, Ståle har en maksprestasjon i sine uttagninger, i sine taktiske valg, i sine innbytter, i sine innganger til kamper, det er helt sinnssykt, og han leverer Ståle Solbakken, altså. Han står og svarer på alt og alle, nesten uten å kvestere hele tatt. Altså, for en leder, for en ledertype, for en landslagssjef vi har, og så var det jo mye styr med Frankrike-kampen. Vi var litt liksom, sånn, faen, skulle du bytte 10 mann da? Altså, noe av rytmen, må ikke du ha en liten sånn, hva det heter?
Kontinuitet?
Nei, men altså...
Rød tråd?
Nei. Grunnstamme som skal, og så kan du supplementere litt der. Nei, han kjørte 10 mann ut, 10 mann inn. Og så lykkes han.
Han er tøff i valgene sine, tøff i uttalelsene sine. Han står veldig med rak rygg da, uansett Ståle. Og det er jo noe av det som er, han stiller seg litt i vinden, for å si det sånn, men han står så rakt i det.
Han står sånn på det.
Han kan bli arrestert på noen ting, hvis det går gærent, men så treffer han på alt.
Ja, han gjør det.
Og det er tøft da.
Ja, det er tøft å stå litt klar over det selv når han bommet litt, for da kommer spørsmålet. Og så da han er såpass ærlig, og det liker vi nå, at da kvesser han litt til. Og da er det litt som Hassin måte å si at jeg skjønner hva det kommer veien da, men han blir litt irritert, og så står han likevel og prøver å forsvare den ideen han hadde i utgangspunktet, og det synes jeg står så respekt av, og det er jo en leder som ikke rokker ved sine egne ideer. Da. Så,
og bare for å avslutte den om Martin Ødegaards mesterskap, så i pressesonen etter Brasilkampen, så snakket jo ikke de brasilianske spillerne om Haaland. Han som skåret 2 mål og som avgjorde matchen alene. Alle sammen, vi klarte ikke å håndtere Ødegaard.
Nei, og det er jo akkurat det. Og når du ser hvordan han herjer der, og vi har jo alle sett den der... lille greia han har nede på hjørnet der. Det er jo helt sjukt. Han sammen med Patrick Berg, selvfølgelig. Jeg har aldri sett Patrick Berg så god. Altså for en selvtillit han har. Altså, du ser jo, han tripper jo verre enn noen gang. Jeg vet ikke om det er permanenten han har lagt på seg som har gjort det her. Men altså, han misser jo ikke kula. For noen steg og for en utvikling Patrick Berg har hatt i løpet av dette mesterskapet her. Ja, gutten er jo farsken ikke pur ung lenger, han heller. Jo, han er i sin beste alder, tror vi. Men hva et mesterskap kan gjøre med enkeltspillere, det er helt ellevilt. Det er folk her som har tatt ytterligere steg, og vi skal se nå en bonanza med store klubber for de mange av spillere våre, så blir det veldig interessant. Så blir det jo artig med Patrick å se da. hvor han havna.
Leipzig nevnes.
Leipzig nevnes. Det kunne vært en fin klubb. Tysk fotball tror jeg passet Patrik som hånd i hanske. Hadde jo et litt trist... trist episode, eller ikke episode, men trist opphold i Frankrike, i Lens, kom tilbake igjen. Og så det jo noe å flytte derfra også. Der vi nevnt i en tidligere episode. Har det jo steikende bra, tjene 15-20 mil oppe i Bodø der, for fylt på konto ytterligere her etter VM selvfølgelig. Og trenger jo ingenting sånn. Har familien, har hele familien sin, storfamilien sin oppe i Bodø. Alt går på skinner der oppe. Og så det jo liksom da... Men han i den alderen. Han har alt lagt til rette der oppe, Patrik. Du trenger bare å ta det selv og kjernefamilien ut og få det siste. Og det tror jeg han er innstillt på og er lyst på selv. Et lite eventyr. Og vise at han kan gjøre det godt i en av de store ligaene.
Bendik, Ørjan Nyland, linkes til Manchester City. Er vel ikke, igjen da, vi må presisere at det er vel ikke de sikrede kildene.
Det er ikke Fabrizio Romano som melder det, nei. Nei. Men nei, han blir linket, han har blitt linket til andre klubber også, og Leeds var også nevnt. Det er jo ikke så rart etter de prestasjonene han har gjort i VM. Han går nok ikke inn på første keeper i Manchester City, men som en 35-åring med et kjempe VM, så... Jeg tror du tenker at han kan finne seg en andre keeper, tredje keeper-rolle i en sånn klubb og trivs godt med.
Neida, hvis han skal tenke på seg selv og familien og på sitt eget velbehag og alt det der, og det spørs jo hva ambisjoner han har for videre landslagsspill, med den prestasjonen han har gjort nå i dette mesterskapet, så tror jeg han fort kan se for seg et EM i 28. Og da vil vi ikke ha Ørjan Nyland sittende på en stor pengesekk bort i Manchester. Altså. Da vil vi heller at han skal spille første keeper i en eller annen plass. Så det er en vurdering han må ta. Og en vurdering han tar fortløpende sikkert med sine aller nærmeste, sine beste støttespillere, den her familien. Altså, det er jo også fint å se det bildet når han har alle tre kidsa sine der, og kona som han har hatt siden barndommen, sitter på tribuna. De er jo det viktigste han har, og har vært hans... beste sparingspartnere og vært så essensielt viktig for at han kunne prestere sånn som han har gjort det etter mesterskapet her, så tenker han jo først og fremst på deg, og så det jo en vurdering da, skal jeg satse videre til 28, noe som jeg tror han satser på, og da må jo en klubb bli deretter, at han da må ta opp hansken bokstavlig talt og satse på å ha en første keeperjobb da, frem til England om et par år.
Og så har jo han har jo vist han kan prestere uten å nødvendigvis spille 90 minutter vekk inn og vekk ut også i mesterskapet. Han har jo ikke mange kamper spilt i år før
Nei.
VM.
Nei.
Han har bevist at det går an uten
kamper. Jo, ja da, det har han bevist nå dette året her, med ytterligere to år. Han er 36-37 år og skal inn mot et eventuelt EM da, så tror jeg kanskje han må spille litt hyppigere enn det han har gjort det nå. Det sier nesten seg selv, tenker Ida. Men det vil garantert ståle.
Ja, BBC melder at Arsenal og Tottenham er interessert i Antonio Nusa. Bernt, er du overrasket over det?
Litt kanskje, men så hyggelig. Nusa er jo en av våre mest... har du sett han på Ullevål live? Hvis du ikke har gjort det, folk der ute, litt kjære lyttere. Skaff deg en billett til høstens Nations League og kom deg og se på denne gutten her. Vi hadde jo et fantastisk mål her. Mot, hva var det? Hvor hadde han bøyd den? Var det Elfenbenskysten?
Ja, i VM, ja.
Ja. Men samtidig har han ting å gå på. Han er ung. Han er pur ung, Antonio Nusa. Han har mye å lære, spesielt i posisjoneringen sin defensivt og sånne ting. Og så har han nok en balltap og alt det der, men for en diamant det er. Og hvis han kommer seg til en av de store klubbene, så er det jo det den beste arenaen for å utvikle seg videre og bli spilt opp i de posisjonene. Og gjerne en klubb som er god, som han fører mye ball, og som kan sette han opp i sånne situasjoner der. Nå har han jo spilt i Leipzig, der han har vært litt off-position, måtte ha tatt noen grove jobber der. Men kommer han til en bamseklubb som fører mye, og blir satt opp, som sier seg, så er det... kan det være guld, det.
Britisk presse har snakket om nå i noen dager de store sykdomsproblemene som har vært i den norske leiren. Ja. Altså, dette er deres ord. det virker vel ikke som om det har vært kjempeproblemer, men kanskje det har vært en viss bekymring. Det har vært, som Martin Ødegaard beskriver, litt aircondition, forkjølelser og sånne type ting.
Ja, det har det vært, men ikke mer enn at det er høyt. Det sier jo litt om hvor bra støtteapparatet har vært og har vært opps på akkurat så problemet her, for det er nesten unngåelig at det ikke skulle ha kommet litt rusk. Det har ikke vært mye. Jørgen Strand Larsen har vært plaget. Holmgren Pedersen, assistenttrener Kenta, Ståle selv har vært litt småsjuk, og det er vel det som har kommet.
Thomas Ødegaard var visst nok sjuk.
Thomas Ødegaard har vært litt sånn, men du ser jo...
Altså fysioen altså?
Ikke... Fysioen, ja, ja. Absolutt. Ja, du tenker ikke på Thomas Ødegaard, gamle keeperen?
Nei, jeg tenkte om noen tenkte, ja, Thomas Ødegaard, hvem i alle dager er det?
Ja.
Det er greit å presisere.
Onkel Martin.
Alle som vet ikke navnet på alle støtteapparatet, tror
jeg. Men...
ja, det var det. Ja.
Så det var faktisk Jan Åge Førtoft sa, en artig tweet her var i går. Vi har en som har mistet leggen, vi har en som har gått bort, vi har fire med, ja, det var forskjellige ting, så vi anbefaler England å bare spare Kane og Bellingham til semifinalen. De var litt vittig faktisk. Men nei da, de prøver jo å fyre på selvfølgelig britene, men jeg tror vi har full kontroll der. Og det er jo mer nok med seg selv. Så Harry Kane der, altså, har han fått igjen stemmen sin, eller? Han var jo helt ferdig etter...
Den var enorm, ass.
Det intervjuet der, apropos Wayne Rooney, han lå jo på gulvet i studio og flere av Harry Kane, så knapt hadde stemme igjen etter 90 minutter på 2500 meter i Mexico der. Og så er det jo litt spennende det der med England som ikke er med hjemme igjen da. De flyr jo tilbake til Kansas og har sin camp der fremdeles. Vi hadde jo camp i Greensboro, og etter gruppespillet så valgte vi å forlate dem for godt. England flyr jo fremdeles frem og tilbake til Midtvesten, til Kansas, til Meadowland Inn, heter det vel, en 3-4 mil sør for Kansas by, og velger da, og der kommer vel ikke til Miami faktisk før i morgen.
Thomas Tuchel har vært litt irritert på det der, fordi han mener at enten så måtte de fly for tidlig, eller for sent.
Ja.
Og da velger de å fly for sent.
Ja.
Altså, han ville gjerne dratt en dag eller to før, men sånn som, jeg kjenner ikke detaljene her, men logistikken i FIFA eller reiseplaner eller noe sånt nå,
ja,
så måtte de da enten dratt samtidig med Norge til Miami, eller så måtte de vente til kampdag minus en, som jeg antar at de gjør nå.
Ja, det er det de gjør. Kampdag minus en. Det er det de gjør. Men Declan Rice var vel sitert på det at han synes det her var veldig, veldig behagelig å komme hjem til Kansas. Når han kom dit, så fikk de roa over seg. De fikk tusla litt rundt. De er helt, helt alene der. Litt det samme som vi hadde i Greensboro. Og satte sånn pris på å bare komme seg rett dit. Så altså, du har ikke en fasit på det, men for England så virker jo det som har vært bra, og spillerne er fornøyde med det. Og da tror jeg Thomas Tuchel også skjønner at det veier tyngst. Og foreløpig så ser det ut som om man har lykkes med det da.
Ja, det er noe bekymring rundt det engelske laguttaket. Declan Rice har gått av banen mot slutten av de to siste kampene. Thomas Tuchel har uttalt at Rice tidligere har vært i fryktelige smerter. Rob Dorsett i Sky Sports melder at det er en reell bekymring, selv om han nok blir klar, at det er noe som henger over en av lederne i laget. Reece James, kjenning i hamstringen, er usikker, har vært ute nå, men ja, noen, altså, det forventes vel kanskje at han akkurat rekker det, men det er en usikkerhet der som gjør at Jed Spence fort kommer inn, fordi Konsa også har karantene.
Kwanza fikk jo rødt kort, den var jo ganske så soleklar. Declan Rice har jo sånne små neurologiske ting som gjør at den kjenner litt i hamstring og litt opp i nedre rygg, og det gjør jo at han må hvile imellom slaga, og hadde vel litt problemer med å ta i løpet av sesongen nå, Declan Rice, men det er jo kanskje den aller, aller viktigste. sammen med Kane og Bellingham, så jo Declan Rice kanskje den viktigste spilleren, den sentrallinja der, med Jordan Pickford, som faktisk jo, han fikk jo veldig mye skryt, så vi måtte se opp igjen litt av så her ageringen hans mot Mexico. Hadde en TV-redning der, var ute og boksa litt, ble sammenlignet med Felix the Cat, den eminente, ja, jeg nevnte den tidligere i denne podcasten her, den fantastiske keeperen, og så skulle du se fasitkeeper, så må du tilbake til Mexico igjen, men du må tilbake til 1970, for Felix the Cat, hvordan han sto i buret, og med en, altså, det kan, altså, det en stilstudio med hvordan du skal være keeperteknisk bortimot perfekt, ble sammenlignet der med så utboksingene sine, og så var det jo, men så var han jo bra sammen når de, når han fikk den der, og det sier jo litt om Tyskland og hvor sterk han er, og hvor pragmatisk han er, og hvordan han da velger å styrken hans er jo i kampsituasjoner, er jo en turneringstrener, klarer jo å endre kampbildet, og velger jo da å få inn Burns og Stones, og setter en femmer bak der, klarer å få spillet trykt tilbake igjen i bana, som gjør at det blir lemping av innlegg fra Mexico. De får massevis av innlegg, og da har de jo en trojka i midten der som stanger unna absolutt alt, og rett bak der så sto jo Jordan Pickford, som vi tidligere med litt ond tunge har kalt en sel i buret, for jeg mener på at den sliter litt med rekkevidde og sånn, men greit, Jordan, du skal få, du sto godt der, og så er han jo bra i med ballen i beina, selvfølgelig, Pickford da.
Da tror jeg det klart for Berntbarometret.
Er det klart for Berntbarometret? Det er mottatt. Er det? Greit. Det har jo vært bortimot fasit til nå. Ja. Berntbarometret sier nok dessverre det. Akkurat nå, torsdag morgen, at det er 63% England, 37% Norge. Ja, det er der jeg er nå. Jeg har vært, når vi la oss i går kveld, så sendte jeg en i gruppechatten vår, dødens gruppe, sånn heter det. Jeg glemte å skrive det inn. For jeg tenkte, vi skulle kalle det dødens gruppe, vi tre der inne på chatten her. Og vi har jo, det er ikke på Slack, det er ikke på WhatsApp, men vi har gruppe der vi konverserer med hverandre på Instagram. Det er proft. Instagram dødens gruppe der altså. Der la jeg inn 65-35 i går, jeg er nede på 63-37 i dag. Men det er der jeg ligger nå, torsdag morgen, 63-37 i favør England. Det er litt vel mye. Jeg justerer ned til 62-38. Det går rette veien, men det er fremdeles tungt heldes mot guttene fra Inglaterra.
Har det noe med ferieplanleggingen de å gjøre?
Nei. Langt derifra. Langt derifra. Jeg skal jo ut i ferie på søndag. Skal jeg? Nei. Her er jo... Altså,
logistikkmessig så passer det for deg at Norge ryker.
Ja, men altså, det kan vi ikke. Altså,
det er ikke det du tar hensyn til altså, her nå.
For Guds skyld. Altså, det kan vi ikke. Nei, vet du hva? Nei, nå ble jeg litt satt ut, Henrik, her. For jeg tenker kun på det, hva som er realistisk og hvordan jeg ser for meg denne kampen her. Og der er England fremdeles tunge favoritter for meg. Jeg hadde 60-40 på Norge lenge mot Brasil, var nede på 56-44, og så havnet vi nesten nede på 50-50 før kampstart. Og den synes de var god. For hadde den straffa til Bruno Guimarães, hadde gått inn der, så kunne vi fort fremdeles suttet her, men da hadde vi ikke vært like lystelige og fine som vi er nå. Så nei, 63, det er nok der vi er nå, og så håper vi. Altså, det her er jo bare intuisjonen min, og det er kroppen min, og det er mitt lille hode som tenker seg til. Og så får vi se da, om det kryper ned, om det kryper seg nærmere 50. Jeg vet ikke. Det er kun fuglene, og han helt oppe der i toppetasjen, så vet. ikke noe blasfemi her på slutten av denne podcasten, altså. Det skal jeg ha med fra meg.
Ja, vi tar med at landslaget har byttet hotell.
Men du kan ikke ha et hotell. Altså, hva er det? Altså, her, apropos støtteapparatet og alt går på skinner. FIFA ser jo sitt snitt og ser jo sitt snitt og sparer inn litt grunker her, plasserte den på sånn forbannet motell ved en sånn rett ved en arbeidsplass og med freewayen der blåsende forbi. Det er jo helt sinnssykt, men at vi ikke har funnet ut av det i forkant. Du ser jo når du går ut av bussen. Altså, jeg vet at når jeg gikk ut av bussen og så det som... Nei, når jeg kom rundt av hjørnet, så vet jeg at de så på ta hotellet og tenkte, hva i helsike er det her? Så de visste når de sjekket inn og fikk hotellnøkkelen, at her blir vi ikke lenge. Og så var det dårlig renhold. Det var både det ene og det andre her. Det var ikke møterom. Du hadde jo faen ikke HDMI-kabler på konferanserommene der. Og da kan du ikke holde på... Når vi skal spille kvartfinale og bo på Neptun Krom Hotel, som er nedlagt for 30 år siden i Tomrefjorden, altså. Med all respekt, Ronald og Neptun, men det kan ikke huske en kvartfinalist i VM.
Så bommen til Are Håkstad,
eller? Ja, Are som gjør alt til perfektion här, men kanske det är ju FIFA, de trodde ju kanske. Nej, och du vet bilderna på internet, de kan ju lyga. Bilderna på internet kan lyga dem. Och så var väl det att när du först har varit så mycket i inlandet så det norska landslaget har varit, du kommer till Miami så kan du inte bo alltså så långt. Alltså du må ju i borte kysten, du må ju se vannet. Nu har de flyttat sig till Four Seasons. Kanskje en av mine foretrukne hotellkjeder. Jeg har bodd der en natt for 21 år siden, eller hva det var. Meget recommendable, synes jeg. Og så er det jo bare da å hoppe over veien, så er du ved sjøen der. De må få lukte. De må få lukte det karibiske hav. De må få lukte Kuba. De må få lukte Kuba. Grisebukta må luktes. Sant? Og det gjør deg nå. Jeg får tatt seg en liten spasertur der og gå opp og ned promenaden der og få litt sand under tærne. Det fortjener gutta nå, altså.
Ja, jeg helt enig, Bernt. Hvem skal hviles mot England? Det blir vel ingen, vel?
Nei, nå er ikke det. Nei. Det er ikke humor lenger.
Nei.
Vi har... den tar vi ikke.
Nei.
Det skal ikke hviles en kjeft.
Men det
skal jeg si det, Albert?
Vær så god.
Det blir Ryerson selvfølgelig inn igjen.
Ja.
Sørlått startet. Og så kommer Skjeldrup inn for Nusa, tenker jeg.
Hva tenker du, Benny?
Sørlått også
startet. Ja, jeg tror det. Ja,
for Dagbladet sine lesere vil jo ha Bob inn for...
det skjønner jeg.
Og Skjeldrup inn for Nusa.
Ja. Det er det jeg tenker, i dag. Hva du tenker?
Jeg tror jo kanskje at Bob får sjansen. Jeg synes han var ekstremt god når han kom med noe sist. Og selv om Sørlått... spilte en ok omgang og fikk skryt av Ståle, så tror jeg det var litt mer for å forsvare sitt eget grep med å starte Ståle den kampen. Nei, Sørlått den kampen da.
Ja, det kan være, men samtidig så er den der Oscar Bob, da han har funnet sin posisjon, han trenger litt trygghet. Og når de her spillerne, motstanderne, har blitt litt mer møre, dette her vet vi jo, så er Oskar så fin å ha inn der. Jeg vet ikke, å bytte begge, jeg vet ikke om det ligger for Ståle, om man tør, og det er ganske dramatisk grep fra start, å bytte begge kantene. Så jeg tror han tar en, og da tror jeg det blir på andre siden. Men jeg er ikke så bekymret, uansett hvem som kommer der, så er jeg trygg. Så, men det er det jeg tenker da.
Ja, Nico O'Reilly er jo altså venstrebekken til England, 1,93 høy, og Sørlått har jo vært overlegen i lufta hittil i mesterskapet sånn sett. Den blir litt mer utlignet kanskje mot
England. Ja, den blir utlignet.
Og da ville jo kanskje det vært et poeng med Oscar Bob. Men dette her har
kanskje en av de sterkeste spillere til England, spør du, med O'Reilly. Han er så god defensiv, en mot en. Så der utligner han Bob også, hvis du kan snakke sånn. Og så er det jo hvem det er som kan følge O'Reilly når han begynner å bevege seg inn sentralt der for å skape overtall og sånne ting. Han er jo så bevegelig, han er jo så dynamisk, O'Reilly. Så det der blir jo noe som han kommer til å bruke mye tid på, Ståle, sammen med resten av gjengen, og se hvordan han skal demme opp for han. For han er jo et angrepsvåpen i seg selv. Så det er kjempeinteressant det der. Kjempeinteressant.
Og så viser i hvert fall Ståle at han har ikke noe imot å bytte ut tidlig. Nei. Så det kan jo fort skje at vi får det samme laget som vi fikk sist, med de samme byttene som vi fikk sist. Mm. Eller at
alle fire skal jo spille. Ja. Skjeldrup, Nusa, Sørlått og Bob. Det handler jo bare om fordeling av minutter og hvem som starter.
Riktig.
Ikke minst hvem er best å avslutte med. Det viste jo seg også nå at det er veldig viktig.
Nei, men da sier vi det sånn. Vi er tilbake med en ny podcast i morgen. Da det USA-gjengen som lager hele greia. Jeg vet på hvordan det blir. Men vi ønsker dem masse lykke til. De har jo sikkert litt lukt og smak å komme med.
Ja, det gleder meg til å høre.
Ja, og så er vi tilbake på lørdag her fra studio på kampdag Norge-England. Ja, ikke begynn. Jeg gleder meg så. Det blir helt enormt. Og så sier vi det sånn, boys.
Vi tar lunsj da!